Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarışqa kimin olar.
İz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki qonağımız jurnalistdir. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirib. Bir vaxtlar Azərtaz Dövlət Agentliyində baş direktorun birinci müavini işləmiş bu adam, sonradan ölkədə müstəqil jurnalistikanın formalaşmasında iştirak eləyib. Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin təsisçilərindən olub. Daha sonra Ruh Jurnalistlərin Müdafiəsi Təşkilatını yaradıb. Və nəhayət müstəqil Azərbaycanın jurnalistlərinin ilk qurultayında Mətbuat Şurası yaradılarkən ona sədr seçilib. Beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həmsöhbəti Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovdur. Əflatun bəy, xoş gəlmişsiniz. İki növbədə çox təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə. İşləriniz necə gedir?
Çox sağ olun. Bizim işlərimiz iş baxışda havadan da asılıdır. Və mən bugün eşitdim ki, qəzet yayımında müəyyən azalmalar baş verib. Hava şəraitinin pis olmasına görə. Ancaq bunlara baxmayaraq mənə gəlir ki, yaşamaq olar, yaşamaq lazımdır. İlin ərəfəsidir, əvvəlidir və biz nə edəcəyimizi bugün özümüz üçün daha yaxşı müəyyənləşdirməliyik ki, havalar istiləşəndən sonra hər hansı bir problem qarşısında qalmayaq.
Yaşamaq üçün doğulmaq lazımdır. Haradan adam olmuşsunuz?
Mən əslən Gürcüstanlıyam. Bolnis rayonunun Fahrağa kəndində doğulmuşam. Uşaqlığım o kənddə keçib. Sonra bir müddət əsgərlik dövrü olub. Sonra Bakı Dövlət Universitetində daxil olmuşam və bir müddətdən sonra
Moskvada mən bilən oxum.
Moskvada təhsilimi davam etdirmişəm.
Moskva Dövlət Universitetində,
Moskva Dövlət Universitetinin Jurnalistika fakültəsində. Sonra Bakıya qayıtmışam. Azərtajda işləmişəm. Müxbir olmuşam, şöbə müdürü, redaktor, baş redaktor, baş direktorun birinci müavini olmuşam, prezidentin sərəncamı ilə. Sonra oranı tərk edib jurnalist təşkilatları yaratmaqla məşğul olmuşuq. İlk jurnalist təşkilatı olaraq yeni nəsli biz yaratmışdıq. Və 98-ci ilin sonlarından Azərbaycan Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin sədri olmuşam.
Ruh Jurnalistlər.
Bəli, Ruh Azərbaycan Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi. Aha. 2003-cü il martın 15-inə qədər və həmin gün Azərbaycan Mətbuat Şurası yaranıb və o vaxtdan Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri seçilmişəm və indi də hazırda.
Niyə sədri oldunuz o qurumun?
Mətbuat Şurasının? Bu məndən asılı olmayan məsələlər idi. Çünki Azərbaycan jurnalistləri həmin qurultayda, yəni idarə heyətini seçdilər, 15 nəfərdən ibarət. Eyni zamanda ayrılıqda Mətbuat Şurasının sədrini seçdilər. Şahlıq quşu mənim başıma qondu və ölkə jurnalistləri mənə Azərbaycan Mətbuat Şurasının
sədrini seçdilər. İki nəfər idi də orada rəqib idiniz. Siz bir də Azər Həsrət yoxsa başqa adam da var?
Əvvəlcə rəqiblər kifayət qədər çox idi. Əgər sizin yadınızdasa da müstəqil Azərbaycanda jurnalistlərin bu ilk qurultayı idi. Qurultay səhər saat 8-dən başladı, gecə saat 3-də yekunlaşdı. Hətta mənim ünvanıma da çox sayılı tənqid səsləndi. Çünki o zaman mən Azərbaycan Jurnalistlər Müdafiə Komitəsinin ruhun sədri idim və qurultayı keçirmək üzrə təşkilat komitəsinin rəhbəri idim. Elə qurultayda da mən həmin fikirləri təbii qarşıladım, indi də təbii qarşılayıram. Və mən deyərdim ki, həmin qurultaydakı seçki müasir Azərbaycanda keçirilmiş ən orijinal və ən obyektiv seçkilərdən biri hesab oluna bilər. Çünki həmin seçki 4 pillədə keçirildi. Əvvəlcə 33 nəfərdən ibarət namizədlər müəyyənləşdi. Sonra namizədlərin içərisindən 15 nəfər seçildi, 9 nəfər jurnalistlərdən, 6 nəfər ictimaiyyət nümayəndəsindən və sonra mətbuat şurasının sədri seçildi. Çox maraqlı qurultay keçdi, Azərbaycan mətbuat şurası yarandı. Azərbaycan mətbuat şurası yaranandan gündən hər iki tərəfdən, həm iqtidardan, həm müxalifətdən çox böyük təzyiqlərlə üzləşdi. Hər tərəf mətbuat şurasını özünün yanında görmək istəyirdi. Arsaq mənilə gəlir ki, Azərbaycan mətbuat şurası yavaş-yavaş cəmiyyətdə oturmuşmuş bir quruma çevrilir.
Bax, bu körpü bir növ, belə desək, rolunu oynayır da, deyək ki, mətbuatla cəmiyyət arasında, bəzən hətta mətbuatla iqtidar arasında müəyyən problemləri həll eləməyə çalışır mətbuat şurası. İndiki durumu hansı körpünü xatırladır? Deyək ki, bir çayın üstündən aşırılmış bir ağacı mı xatırladır? Qırmızı kərpişdən balaca bir körpünü mü, yoxsa böyük bir asma körpünü mü? Bax, nədir bunun indiki vəziyyəti?
Hazırda çox maraqlı nüans yaranıb, sanki iki yol gedir. Bu yolların arasında müxtəlif məqamlarda onları birləşdirən körpülər var. Məsələn, mətbuat şurası həmin körpü rolu oynayır. Yolun bir tərəfində yüklü, kifayət qədər təminatlı bir dəvə karvanı gedir və nisbətən özündən arxayın. Başqa bir tərəfdə...
Suyu var da hər halda səhrada içməyə.
Hər şey var. Başqa tərəfdə isə kiçik bir dəstə gedir. Bu dəstə bəzi məqamlarda ac qalır. Bəzi məqamlarda gecələr üstünü örtməyə nəyəsi olmur və bu dəstə yolun o tərəfində gedən, çayın o tərəfində gedən dəstə baxır, baxır ki, bunlarda hər şey yaxşıdır. Və gəl bunlara naz edir, bunlarla küsür, baxır ki, diqqət verən yoxdur. Bunlara nəsə daş atır, baxır, yenə diqqət verən yoxdur. Bunlara çamır atır, bunlara haqqında müəyyən fikirlər söylür, baxır, yenə diqqət verən yoxdur. Artıq bunları demək olar ki, müharibə elan edir. Müəyyən bir məqamda, məhz mətbuat şurası bu tərəflər arasında, məhz bu tərəflər arasında körpüdür.
Məhz o tərəfdən bu tərəfə arada sudan, sığaldan verənlər olur ki, bəzilərdə də bu dəstənin hamısına olmasa da, o nətər, onu nətər həll edir mətbuat şurası?
O tərəf üçün olur. Vacib olan şərtlərdən biri odur ki, bu uzun yolda dayanma olmasın, mütəmadi olaraq hərəkət olsun, reyəlinə doğru. Və onun müqabilində bəzi məqamlarda başlar sığallanır. Bəzi məqamlarda bu iraqlara fikir verilmir. Ancaq yol davam edir. Və çox maraqlıdır ki, az olan dəstə gəldikcə azalır. Və az olan dəstənin bəzi adamları mütəmadi olaraq güclü olan dəstəyə keçir. Keçməyənlər yenə özlərinin etirazını edirlər. Hətta bu etirazlar əksər hallarda qara yaxmaya çevrilir. Palçığa çevrilir. Və hələ də davam edir.
Həbsxanada nə var, nə yox? Gedirsiniz, eşitmişəm arada bir jurnalistlərə dəyirsiniz.
Həbsxanalarda mən deyərdim ki, bizim jurnalistlərə diqqət o qədər çoxdur ki, həmin ölkə ictimaiyyəti tərəfindən, o insan haqları qoruyan təşkilatlar tərəfindən, hətta beynəlxalq qurumlar tərəfindən, onlara hətta həbsxanada da etirafla yanaşırlar. Mən onlarla hamısından demək olar ki, gedərkən saatlarla söhbət edirdim. Və onları inandırmağa çalışırdım ki, burada qalmağı nə xeyri var.
Amma mən bir şey deyim.
Ancaq mən sizə bir söz deyim, mən bu məsələlərə çox ağırlı yanaşdım. Çünki mənim əsgərlik müddətim keçmiş Quybşev şəhərində olub və biz o zaman daxili qoşunlarda xidmət edirdik və həbsxananı gözləyirdik. Həbsxanada müxtəlif tipli insanlar var idi, müxtəlif xasiyyətli. Və bəzi məqamlarda onlarla söhbət edirik, baxırdı ki, elə insanlar bu həbsxanadadırlar ki, hətta onlar hansısa bir zavod direktoru Sovet dövründə, hansısa çox böyük bir institutun rəhbəri. Siz təsəvvür edin ki, hər an onların hüquqlarının pozulmasının şahidi olursan, saatla qalxırsan, saatla durursan, saatla yemək yersən, öz istədiyini yeyə bilmirsən, nəyi təqdim edirlər, onu yeyirsən. Və Allah heç kimi həbsxanaya salmasın. Mən elə gələr ki, bizim jurnalistlərimiz də çox düzgün etdilər ki, Onlar həbsxanada qalmağa yox, həbsxanadan çıxmağa üstünlük verirlər.
Bir qismi hər halda.
Və onların ailələrinə fikir verdikdə, hətta onların ailə vəziyyətləri o qədər çətindir ki, mən belə təsəvvür edə bilmirəm ki, onlar necə yaşayırlar. Və onların çalışdıqları redaksiyalardakı vəziyyət, özlərin sosioloji, psixoloji durumları, əlbəttə bizim həbsxanada olan bütün jurnalistlərimizin Allah tezliklə qapısını açsın, onlar öz ailələrini, öz kolleklərinə qovuşsunlar. Və bu istiqamətdə də mətbuat şurası iş görür. Biz həbsxanada axırıncı jurnalist qalana qədər öz fəaliyyətimiz davam elətdirəcəyik.
Kimisə həbsxanada qoyub qayıtmaq oradan nə dərəcədə bu asan olur?
Mən xatırladım ki, mənim əsgərlik müddətində 2 il bu mühitdə olmuşam. Mən çox həddən artıq ağırdı. Hətta mən orada görüşə gələn insanlar olurdu. Və mən bilirdim ki, bu həbsxanada olan insan özünün həyat yoldaşını gözləyir, qarşılayacaq, öz yolladığından görüşəcək. Onda ki, o psixoloji duruma baxırdın, onda ki, narahatçılıq və onlar yola salandan sonra onda olan o boşluq, narahatçılıq, baxırsan insan, bu insan amilidir, bundan kənara da qalma olmaz. Mən hər dəfə öz həmkarlarımla ayrılıb həbsxananı tərk edəndə sanki mən bir müddət oradakı, o çiğnimdəki ağırlığı hiss etmişəm. Maşında olanda da, işə gələndə də, evə gələndə də və öz-özümə Allahdan arzulamışam ki, tezliklə Allah bu insanların qapısını açsın. Onlar çıxsınlar həmin mühitdən. Ola bilsin, onlar həbsxanaya düşüblər və bizə yaxşı görünmək üçün özlərini belə şux göstərirlər, problemsiz göstərirlər. Məğrur dayanırlar öz həbsxana yoldaşları qarşısında, həbsxana rəhbərliyi qarşısında. Hər halda həbsxana deyirlər, yaxşı məktəbdir. Bəlkə də gedib ora düşüb çıxmaq insanın həyata baxışını dəyişir. İnsan daha mətnidir. Ancaq mən arzu eləməzdim ki, kimsə düşsün ora.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovdur. Əflatun bəy, hansısa jurnalistə toy eləmişsiniz, deyərsən. Bir dəfə dedirər kimisə toyuna kömək eləmişsiniz. Olub belə bir şey, yoxsa yox?
Onda mən ruhda işləyirdim. İşdə oturmuşdum. 2 nəfər mənim otağıma daxil oldu və soruşdum, nə probleminiz var? Baxdım, ikisi də susur. Dedim, nə məsələdir? Axır dedilər ki, hansısa toyxanada toy eləmək istəyirlər, pulları çatmır. Dedim, nə zaman vaxtını öyrəndim və toyxananın adını öyrəndim. Nömrəni götürdüm, bunlar getdilər. Zəng etdim, həmin toyxana müdürlə danışdım. Dedim, belə-belə bizim gənclərimiz özlərinə toy etmək istəyir, müəyyən problemləri var. Əgər onlardan nə qədər pul alacaqsınızsa, alın, yerdə qalanını siz mənə deyin, biz o pulu ödəyərik. Və çox sağ olsun, o baxdı, düşündü və telefonda dedi ki, qoyun gəlsinlər mənim yanıma. Gediblər orada, həmin toyxana müdürün yanına, rəmzi bir ödəniş olub və həmin insanların toyları həmin toyxanada oldu və sonra biz müraciət etdik, həmin toyxana müdürü bizə öz təşəkkürünü bildirdi ki, biz sizin humanistiniz qarşısında baş əyirik, o toy bizim toyxananın hesabına həyata keçirilir. Belə şeylər olur da həyatda, yəqin ki.
Hər halda təsadüf olur bu sualı. Həbsxanadan toyxanaya keçdik ki, biraz əhvalımı düzəlsin. Və sizin toyunuz necə olub? Kim eləyib?
O zaman mən Moskvada 5-ci kursu qutarma ərəfəsində idim. Və biz nişanlanmışdıq təqribən bir 5-lə yaxın idi. Etiraf edim ki, mənim toyum valideyn himayəsi altında olub Gürcüstanda. Öz kəndimizdə. Və mən çox toylara gedə bilmirəm. Və toylara gedəndə də adam, toyda adam olur, əyləşə bilmir toylarda səslərdən.
Bəli.
Sanki insan dincəlmək üçün gedir, kimdənsə gedib görüşürsən, yanaşı oturursan, söhbət etmək mümkün deyil. Və bu vaxta qədər mən bilirəm ki, mənim toy mən yaxşı toylardan bir olur. Ya bu sırf ənənələr əsasında olub, o keçmiş deyəndə bizim toyumuz olub 84-cü ildə.
Aha.
Həmin dövrdə yəqin ki, ənənələr kifayət qədər gimbol idi, nəinkindiki dövr.
Bu Fəxrəli kəndində deyəsən toylar çox səsli küylü keçir. İsaxan Aşurov da o tərəflərdəndir, siz tərəflərdəndir.
İsaxan Aşurov mənim yaxın qonşumdur.
Hə, təsadüfən demədim, o da Fəxrəlidəndir və onun səsli küylü toylarla arası yoxdur. İndi siz də söylədiniz, ona görə deyirəm. Başqa nə var idi o kənddə?
Borçalda aşığa çox böyük hörmət var. Mənim yadıma gəlir ki, uşaqlıqdan toylar olanda mərasim axşam başlayardı, gecə yarıya qədər, səhərə qədər. Hansı aşığı dəvət edərdilər? Ya Aşı Hüseyin Saraçlı olardı, Aşı Əmrah olardı, hətta ki, Aşı Kamanları olardı və mən uşaqlıqda çox böyük məmnuniyyətlə həmin aşıqların söylədikləri dastanları dinləyərdim.
Məncə, deyəsən, ayrı məclislər də qurulur o tərəflərdə, o vaxtlar qurulardı.
Aşıqları xüsus olaraq məclislər təşkil edirdilər. Qışda binalarda, salonlarda, yayda isə köllərdə. Həsən, mənim yaxşı yadımdadır ki, biz mən uşaq olanda, təqribən 7 yaşım olanda yaylaqda biz dincəlirdik. Həmin yaylağa, həmin yaylaqda dincələn insanlar müxtəlif aşıqları dəvət edirdi. Bir neçə günlük məclislər təşkil edirdilər. Aşıq Hüseyin Saraçlının Aşıq Əmrahın məclislərində mən çox iştirak eləmişəm. Biz uşaq idi o zaman bir kənarda oturub həmin dastanlara qulaq asırdıq.
Hansı dastan daha çox yadınızda qalıb dinlədiyiniz?
Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda qəhrəmanlıq mövzusunda ən yetkin dastan Koroğlu dastandı. Məhəbbət mövzusunda isə ən yetkin dastan Əsri və Kərəm dastanlarıdır. Elə uşaqlıqdan mənim beynimə belə həkk olub, mən sonralar da bu barədə düşünəndə fikrimi dəyişməmişəm.
Mətbuat Şurasının sədri olmaq hansı problemlər yaratdı?
Mənim üçün hansı problemlər yaratdı? Mənə qarşı olan münasibət bir balaca dəyişdi. Rusiya Müdafiə Komitəsi sədri olanda biz bir mənalı qaydada jurnalistikanı müdafiə etmişik. Yəni, sözümün canı ondan ibarətdir ki, mən ruhda olarkən jurnalistlər səhv etdi, etmədilər. Həmiş onları müdafiə etmişik. Onların səhvlərini görməmişik. Ancaq Mətbuat Şurası yaranından sonra bu qurumun missiyası nisbətən başqa cür oldu. Əsas vəzifəsi vətəndaşlardan mətbuatla bağlı olan şikayətlərə baxmaqdan ibarətdir. Siz təsəvvür edin ki, biz bu vaxta qədər 8000-dən çox şikayət almışıq. Mətbuat Şurası yalnız keçən il 350-yə yaxın şikayətə baxıb.
Neçə min jurnalist var?
O barədə mən sizə deyəcəm.
8000-ə görə deyirəm.
Mən istərdim ki, fikrimi fikrimi davam elətdirim. Artıq Mətbuat Şurasının sədri kimi mən baş verən olaylara bir tərəfli baxa bilmirəm. Jurnalistika tərəfindən. Mən onları müdafiə edə bilmirəm, əgər onlar səhv edirlərsə. Gəlin, biz etiraf edək ki, indiki şəraitdə Azərbaycan jurnalistikasında o qədər hərcməkçilik, o qədər yalan məlumatlar gedir ki, insanların şərəf əlaqəti elə formada pozulur ki, bunlarla bağlı fikir söyləməmək, bunları pisləməmək mümkün deyil.
Yəni, bu hallar təkcə jurnalistikada mı baş verir?
Bu sahədə məyyən işlər görmək bizə havad olunmuşsa, biz əvvəlcə özümüzə cavab deyik. Biz özümüz düzgün olmalıyıq. Saf olmalıyıq ki, başqa sahələrdə çalışan insanları da pisləyəndə, onları doğru yola çəkəndə bizim mənəv haqqımız olsun. Əlbəttə, cəmiyyətin bütün sahələrində problem var. Azərbaycan cəmiyyəti keçid dövrünü yaşayır. Bununla yanaşı, biz cəmiyyətin problemlərində görüb onu ictimaiyyətə çatdırmağa məhkumuq. Onların çıxış yollarını ictimaiyyətlə bir yerdə aramağa çalışmalıyıq. Bizim missiyamız başqa sahələrdən bununla fərqlənir. Və məsələn kökündən ibarətdir ki, hazırda Əfəlat Namaşov Mətbuat Şurasının sədridir. Mətbuat Şurası mətbuatdan olan şikayətlərə baxan bir qurumdur. Bu baxımdan şuranın çıxardığı qərarlar heç təmişə jurnalistlərin tərəfində ola bilməz. O ki, qalır Azərbaycan jurnalistlərinin siyasına. Təqribən jurnalistikada 2000-2300 şəxs çalışır, ancaq ciblərində jurnalist vəzifəsi gəzdirən insanların sayı o qədər çoxdur ki, Daxişlər Nazirindən aldığımız məlumata görə bu rəqəm hətta bəzi məqamlarda 50.000-ə çatır. Bunu da biz qarşısını almağa cəhd etdik. Azərbaycan Mətbuat Şurası ölkə jurnalistlərinə vəsiqələr verir. İndi də verir vəsiqələr. Ancaq çox təəssüf ki, biz 500 nəfərdən artıq insana vəsiqə verə bilmirik. Əsas problem ondan ibarətdir ki, müqavilə bağlanmır redaksiyalarda. Ona görə də biz ölkə jurnalistlərinə hələlik Mətbuat Şurasının qarşılarını tam olaraq verə bilmirik. Bu məsələni də yəqin ki, müəyyənləşdirilməsi üçün vaxt lazım olacaqdır.
Əflatun bəy, köşə yazıları da yazırsınız. Rubrikanız var gün səhərdə. Nədir buna maraq?
Mən bir neçə el yazmadım. yazmadım və sanki mən özümü bir problemli, müəyyən mənada insanın daxilində bir boşluq hiss edirsəm. Özümü jurnalist hiss etdiyimdən düşündüm ki, qələmsiz, yazısız jurnalist bu jurnalist deyil. Və nəhayət müxtəlif qazetlərlə, həm gün səhərlə, həm 525-lə və digər qazetlərlə əməkdaşlıq etdim. Daha doğrusu, müəyyən köşə yazıları yazdım, onlara təqdim etdim. Onlar çox sağ olsunlar ki, həmin yazıları çap etdilər.
Qanarar verirlər sizə?
Bu barədə hələ yollarla danışmamış. Qanarardan söhbət getmişkən, Azərbaycan mətbuatının iqtisadi vəziyyəti elə bir durumdadır ki, insan istər-istəməz çox narahat olur ki, jurnalistikədə vəziyyət nəyə görə belə pisdir? Və bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda müstəqil mətbuatın sayı çox olsun. Həm iqtidar yönlü mətbuat vasitələri, həm müxalifət yönlü mətbuat vasitələri, iqtisadi bazalarını özləri qursunlar və bununla da onlar həmin əsarətdən çıxıb müstəqil mətbuat bayrağı altında birləşsinlər. Əgər bu olmayandan sonra mən sizə əmin edim ki, biz burada, siz məni bura dəvət edəndə biz həmi türmələrdən, həbsxanalardan danışacaq.
Həbsxanadan başladıq, kosmosa getdik, indi də gələcəkdə də yəqin ki,
və eyni zamanda həmin problemlərdən danışacaq. Bu dəqiqə jurnalistikə Azərbaycanda çox kasıb sahədir. Və bundan da istifadə edib jurnalistikə o qədər insanlar gəlib çıxıblar ki, bunlar ayrı-ayrı sahələrdə olan uğursuz insanlardır. O böyük jurnalistikanın təqribən 70%-i, bəlkə də daha çox hissəsi jurnalistikə aid olmayan insanların əlindədir.
Amma belələrinə bənzən adlar da verilir, ha? Və Mətbuat Şurası, mən bildiyimə görə, bu adların verilməsində müəyyən rol oynayır, hə?
Bəli, Mətbuat Şurası adların verilməsində müəyyən rol oynayıb. Mətbuatın 130 illiyində təqribən 140-a yaxın jurnalistə adlar verilib. Əgər siz siyasi fikir verirsəniz, həmin o siyahıda kifayət qədər nüfuzlu adamların.
Bəs o siz deyənlərdən var yoxsa yox?
Mən onu deməzdim ki, biz deyənlərdən olsun. Çünki o siyahlar kütləvi informasiya vasitələrində çap olunubdur. Əgər onu siz...
Yox, mən konkret demirəm. Sadəcə bilmək istəyirəm ki, görüm sizin fikirləriniz halda... var yox, düşən olur yoxsa yox.
Çünki nadir hallarda. Kimsə xahiş edir, kimsə adam olur. Bura yəqin ki...
Deməli, xahişindən eləmək mümkündür.
Haradasa mümkün olur. Haradasa, ancaq kütlə formada yox.
Heç kütlə formada
bizə də lazımdır.
Əflatun bəy, bəs uşaq vaxtı böyüyəndə kim olmaq istəyirdiniz? Hər halda başqa arzular da olub.
Nədənsə mən uşaqlıqda istəyirdim ki, kosmonavt olum. Çox maraqlıdır. Hətta mənim bugünkü kitabxanamda kosmosla bağlı çox sayılı kitablar var. Hətta elə bugün də məni həmin məsələlər maraqlandırır. İnsan kainatda, həyatda tək şüurlu varlıqdır, tək varlıqdır. Yer kürəsi hələlik elmə məlum olan xəbərlərə görə yeganə planetdir ki, burada insan yaşayır və hazırda...
Bizim qalaktikada bu hələlik ki, belə.
Demək olar ki, demək olar ki.
Çünki başqalarına hələ
əllər... Hələlik məlum deyil, elmə məlum deyil. Düz müəyyən siqnallar gəlir, hələ bilmir nədir. Müxtəlif araşdırmalar aparırlar, müxtəlif raketlər, peyklər göndərirlər, hətta bizim qalaktikadan kənara da göndərirlər. Və hər dəfə çox böyük ümidlə hansısa bir canlı varlıq axtarışında olurlar. Və söhbət ondan gedir ki, bəşəriyyət yalqızdır, özünə kimisə axtarır, özü formada, özü düşüncədə çox güman ki, və hər dəfə axtarışlar pis nəticələnəndə, cavab olmayanda, həmin insanlarda bir məyusluq yaranır ki, sanki bu məyusluq bəşəriyyətin məyusluğudur. Bu məsələlər yəqin ki, bəlkə də uşaqlıqdan mənim diqqətimi çox cəlb etdiyindən yəqin ki, o vaxt kosmonavt olmaq istəmişəm. Ancaq ki, o vaxt Azərbaycanın kosmonavt olması mümkün deyildi. Bunu mən başa düşürdüm və mən demək olar ki, jurnalistikə sahəsini seçdim.
Ümumiyyətlə, bu kosmonavtika yeganə sahələrdən biridir ki, bu hamı ola bilmir, çünki hətta imkan, maddi imkan da bunu həll eləmir. Biraz da fiziki vəziyyət buna imkan verməlidir ki, insan o gərginliyi tözüb kosmosa çıxa bilsin, sonra hara uçmaq başqa məsələdir.
Biz cavan olanda yəqin ki, fiziki vəziyyətimiz cavab verə bilər də.
Bu məsələlərdə biraz fikirlərimiz üstə düşür, mənim də çox maraqlandırır. Harasa yerdən kənara çıxmaq. Əlbəttə ki, bu arzu kimi olaraq qalacaq yəqin ki. Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Sağ olun, mən də sizə uğurlar arzulayıram. Mənim Azadlıq Radiosu ilə bağlı fikirlərim bəlkə də kimlərsə fikirlə üstə düşə bilməz. Mən Azadlıq Radiosunu Azərbaycanda ictimai fikrə təsir edə bilən əsas kütləvi informasiya vasitələrlə biri hesab edirəm.
Çox təşəkkür edirəm.
Ona görə də mənim fikrimcə Azadlıq Radiosu gerçəkliyə açıq gözlə baxır, hadisələrə müxtəlif bucaqdan baxmağı özün əsas vəzifəsi hesab edir. Bu sahədə mən sizə uğurlar arzulayıram.
Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimizi yekunlaşdırırıq. Bu dəfəki həm söhbətimiz Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlığı. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimlər tapmam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyənir də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhlənin o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndə onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkliyilidir.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc olunur. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, barı verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Əzərin arzusu.
İmkan əslində öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etmirəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.